Na basama essential fats you must eat. Lakini hakuna sehemu yote ambayo inasema kwamba kuna essential glucose. Sasa kwa hiyo hizo ni nadharia tu za vijiweni, kwa sababu umekuwa unaona ugali unakula hivyo, kwa hiyo tunatakiwa tubadilike. Hakuna sehemu ya kwa tunaposema kitu kinachoitwa essential lazima ule, kwa sababu mwili hauwezi kutengeneza.
Okay.
Hakuna essential sukari ambayo ni essential. Mm-hmm. There is no dietary requirement of sugar. Eti ni kuambia kwamba a minimal requirement ya sukari wewe ni kiwango fulani. No. Na hakuna viinilishe vyovyote kwenye sukari. Nothing. Kwa hiyo hata kuiweka kwenye vinywaji ni makosa makubwa mno. Hatupati viinilishe vyovyote kwenye sukari ambayo inawekwa kwenye. Just tu tunapata raha fulani ambayo inatulevya, ndio tunaendelea kunywa na kunywa na kunywa, na viwanda vinaendelea kutengeneza pesa kupitia magonjwa yetu.
Okay, sawa. Sasa Dr. Boaz, cholesterol ni nini?
Okay. Kusema ukweli, cholesterol ni mafuta.
Ndiyo.
Lakini yanapewa jina la mafuta si kwa sababu yana umbo sawa na vyakula vya mafuta.
Ndiyo.
Yanapewa jina la mafuta kwa sababu cholesterol huwa haichangamani na maji.
Okay.
Ndio maana hata kwenye damu cholesterol huwa haisafiri yenyewe kama yenyewe ikibebwa na damu hivi. Hapana. Cholesterol kwenye damu huwa haichangamani na damu. Sawa. Tutakuja tuongelee kwenye usafirishaji wa cholesterol na glucose na sukari. Vyakula tunapopata sukari, glucose kwenye damu, inasafirishwa moja kwa moja na damu. Yaani tunaposema inasafiri damu, chukulia mfano mishipa ya damu ni kama mto. Maji ndo damu. Sasa sukari inasafirishwa, inachangamana na maji, inachangamana na damu, ndipo inasafirishwa. Lakini cholesterol huwa ichangamani na damu. Cholesterol huwa inabebwa na vitu na vita cholesterol containers. Nitavieleza huko mbeleni. Kwa cholesterol containers ndizo ambazo ziko responsible kubeba cholesterol kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ukiangalia kwenye damu, uende kukuta cholesterol kama cholesterol, utaangalia cholesterol containers. Kwa tunataka tujue the concentration of cholesterol in each container. Sio tunaelewana? Kwa kuna vibebeo. Kwa nini cholesterol haibebi moja kwa moja na damu? Ni kwa sababu cholesterol haichangamani na damu. Damu asilimia kubwa ni maji. Ushawahi kukuta wapi umechanganya mafuta na maji yakachangamana? Hapana. Kwa hiyo cholesterol haibebwi na nani moja kwa moja eti imebebwa na damu, inabebwa kwenye vibebeo.
Okay.
Zile vibebeo ndo tutaviongelea kule, vinaitwa lipoprotein, tutaviona huko mbeleni.
Haya, Dr. Boaz, kuna uhusiano gani kati ya mafuta na cholesterol? Na je, ni kweli kwamba vyakula vya mafuta vikiingia mwilini ndio vinaenda kuwa cholesterol?
Hapana, hakuna sehemu yoyote ambayo katika kitabu chochote, labda kama mtu mwingine anaweza kaniletea, ambapo utaona moja kwa moja kwamba kuna mabadiliko ya mafuta yanayoganda, yani saturated fat, inabadilishwa kuwa cholesterol. Ila vyote kinachoendelea mjini hapa duniani kwenye vitu vingine ni just assumption. Ndio maana yule mtafiti wa kwanza bwana Ansel Benjamin Keys alifanya assumption kwamba kwa sababu hivi vyakula vya mafuta vikiingia mwilini vinabadilika kuwa cholesterol. Ndio maana anasema cholesterol na mafuta si visababishi vya magonjwa ya moyo, ila vinahusianishwa, vinaweza kukusababishia magonjwa ya moyo. Kisababishi hadi leo hii hakijajulikana. Umenielewa? Ila kuna vitu ambavyo vinaonyesha moja kwa moja kwamba hiki kitu ukikipata unapata magonjwa ya moyo. Ndio maana sasa tunakuja kwenye ukweli, ni kwamba hakuna sehemu yoyote inayosema kwamba vyakula vya mafuta hivi unavyokula kibiolojia huwa vinaenda kubadilishwa vinakuwa cholesterol. It's just assumption. Na huyu mtu alifanya assumption ili tafiti yake imalizike.
Okay.
Yes.
Okay, sawa. Sasa kuna faida yoyote ya cholesterol katika mwili wa binadamu?
Yaani naweza nikasema kwamba kuna faida nyingi sana. Without cholesterol hamna uhai. Yaani wewe ungekuwa hauna cholesterol hamna uhai. Hivi unafahamu kwamba cholesterol ni ya muhimu kiasi kwamba hata mwili wako umetengenezwa, asilimia 80 ya cholesterol inayohitajika katika mwili wako inatengenezwa na mwili wenyewe. Asilimia 80 ya cholesterol inayohitajika katika mwili wako inatengenezwa na mwili wenyewe. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba mwili wa binadamu umekuwa designed asilimia kubwa kujitengenezea cholesterol wenyewe, si kwa kutegemea vyakula tunavyokula. Kingine, mtu atakwambia kwamba cholesterol unayokula kwenye vyakula ni sawa na cholesterol inayoenda kwenye damu yako. Huyu atakuwa hajui kitu tunakiita cholesterol metabolism. Hajui kwamba cholesterol inatokaje, kuanzia kwenye vyakula unavyokula, inaingiaje mwilini mpaka inaenda kufanywa. Hajui. Kwa sababu tafiti zinasema pia kuna kitu tunakiita cholesterol homeostasis. Yaani the way mwili unavyoweza kuhandle cholesterol within the normal range bila isizidi katika damu yako. Kwa hiyo tunafanyaje? Mwili uko hivi. Ukila kiwango kingi cha cholesterol, mwili unatengeneza kidogo. Sasa ukipunguza ulaji wa vyakula vya cholesterol, mwili unatengeneza kingi. Kwa hiyo kutokula au kula hakuna maana yoyote. Narudia tena. Kwa sababu mwili umejengewa uwezo wa kutengeneza cholesterol zaidi ya asilimia 80. Na asilimia 20 tu tunategemea kutoka kwenye vyakula tunavyokula. Mwili hauna uwezo wa kufyonza vizuri cholesterol kutoka kwenye chakula tunachokula. Cholesterol nyingi, the dietary fats dietary cholesterol tunayokula huwa inapitiliza, tunaitoa kwa njia ya choo. Mwili huo unafanikiwa kufyonza kidogo tu. Ndio maana Mungu naweza kusema hivyo, alitujalia uwezo, alitengeneza mwili wake kwamba uwe na uwezo wa kutengeneza 80%. Kwa nini mwili ulipoa uwezo wa kutengeneza 80% kubwa hivyo? Cholesterol ni ya muhimu sana katika mwili wako kwa sababu moja. Na sababu hapa kama 6 au 7 ambazo nitazisema. Kwanza, cholesterol inahitajika kutengeneza seli mpya. Seli mpya inapokuwa inatengenezwa, huwa kuna kitu ambacho kinafunika seli. Ni sawa kama hii ngozi yangu. Kwa hiyo ashumu hii ngozi ndio inafunika cell. Ile kile kitu ambacho kinafunika cell, ule ukuta, huo unatengenezwa na mafuta, phospholipid na protein. Sawa?
Ndio.
Na inatengenezwa na cholesterol. Kwa hiyo bila cholesterol hakuna cell membrane itakayotengenezwa.
Ndio.
Na shughuli yoyote ya mwili inatokea ndani ya cell. Nakumbuka ulipokuwa form 2 ulisoma hata wewe, cell is the functional unit of life.
Yeah.
Bila seli hakuna uhai. Kwa hiyo bila cholesterol no life, my friend. Kingine, kila sekunde mamilioni ya seli yana, in millions of cells na die. Na zinatakiwa zitengenezwe mpya. Tunaelewana? Kingine, cholesterol inatumika kutengeneza hormone, hasa homoni za uzazi. Testosterone, progesterone, estrogen, homoni za uzazi zinatengenezwa na cholesterol. Sawa? Bila cholesterol hamna hizi homoni. Kwa hiyo si tu kwamba tukikosa cholesterol, pia hata continuity of life itakata, kwa sababu hatutazaliana. Hiyo nini? Kingine, cholesterol inasaidia katika umengenyaji wa vyakula, katika mmengenyo wa chakula. Sasa ulishasikia mtu anakuambia mimi nimeondolewa sijui mfuko wa nyongo, sijui siwezi kutumia vyakula fulani, kwa sababu gani? Nitaeleza pia. Lakini ni kwa sababu tu kwamba cholesterol huwa inatumika kutengeneza nyongo, bile, ambayo inasaidia kumengenya vyakula vya mafuta. Kwa bila cholesterol, mmengenyaji wa chakula unakuwa pua. Sasa cholesterol inatusaidia tupate vitamin, tunaziita fat soluble vitamin. Ni vitamin ambazo zinatembea na vyakula vya mafuta. Ni vitamin ambazo zinatembea na fats. Ni vitamin ambazo zinatembea na cholesterol, vitamin A. Tunaambiwa kwamba kula mboga za majani kwa wingi utapata vitamin A. Vitamin A ni fat soluble vitamin. Sasa sio water soluble vitamin. Fat soluble vitamin yani ni fat loving vitamin. Sawa? Kwa hiyo vitamin A utaambiwa kula matembele kwa wingi, lakini mimi nitakwambia kwamba vitamin A inapatikana kwenye mayai, nyama na nini, kwa sababu bioavailability ya vitamin A ni kubwa.
Ndiyo.
Kwa vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Hizi ni fat soluble vitamin. Hivi vitu viko wazi, sema tu hatuviweki kwenye practical basis. Ndio hivyo?
Ndiyo.
Kiuhalisia hatu hivyo. Kingine, hivi unafahamu kwamba ubongo wako ni sawa na 2% ya kilo zako. Uzito wa ubongo wako. 2% ya kilo zako. Mfano mimi na kilo 51. 2% mimi ya nani yangu ni sana kama vile around 1 kg of my brain. Katika kilo moja ya ubongo wangu, 25% ya jumla ya cholesterol yote katika mwili wangu huwa inakaa kwenye ubongo. Kwenye kilo moja kuna 25%, alafu ile 75% ndio inakaa kwingine. Can you imagine? Jinsi gani ubongo uko concentrated na cholesterol? Kuna sababu gani kwa nini ubongo uwe ubebe kiwango kingi hivi cha cholesterol? Ni swali la kujiuliza, lakini ni kwa sababu ubongo ndio unaofanya kazi kubwa. Yaani unasafirisha taarifa kwa spidi ya ajabu ni ubongo. Ndio maana dawa nyingi za kushusha cholesterol athari, side effects zake zinajulikana. Straightforward, soma zile dawa statins, soma side effect yake ni memory loss, unapoteza kumbukumbu. Nyingine akili unachanganyikiwa, ni side effect hizo. Msongo wa mawazo, unakuwa unasinzia ovyo ovyo. Nimekuwa nimepata watu wenu wana hawana kumbukumbu hata nusu. Kwa sababu gani? Wameshusha kiwango cha cholesterol.
Ndio.
Kupita kiwango. Kwa hiyo sasa ubongo unahitaji cholesterol. Kwa sababu gani? Hata zile nerves za fahamu, kumbuka kipindi sayansi ile kabisa kwa naambia kwamba nerves za fahamu huwa zimefunikwa na mafuta. Tunaita myelin sheath, ambayo inasaidia ili speed ya usafirishaji wa ule umeme kwenye nerves za fahamu uende kwa speed inayotakiwa. Kwa hiyo bila cholesterol speed inaenda ndogo. Mtu unaona kwamba kutembea ni shida. Sio hivyo? Kuhisi ni shida, kufikiri ni shida, kujifunza ni shida, kukumbuka ni shida. Haya ni majanga ya watu wengi hata kazini. Umeelewa? Kwa sababu wanapigana na rafiki. Cholesterol. Kingine, cholesterol huimarisha mifupa. Unasikia kwamba mtu anakwambia mifupa inauma, 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 inauma. Katumie calcium supplement, katumie vitamin D. Lakini utatumia vitamin D milele? Lazima tutengeneze mazingira ya mwili uweze kujipatia vitamin D naturally. Ni namna gani? Vitamin D ni fat soluble vitamin. Ni fat loving vitamin. Ni vitamin ambayo inatembea pamoja na cholesterol. Kwa hiyo nitakwambia kwamba ili uweze kujipatia vitamin D itakayochukua madini ya chuma na kuyarundika kwenye mifupa, hakikisha unatumia vyakula vya mafuta asilia. Tatizo watu hawajui kutofautisha kati ya mafuta ya mkono wa binadamu na mafuta asilia. Hapa tunaongelea mafuta asilia. Hatuongelei mafuta ambayo yamefanywa modification ndio yako huko kiwandani.
Okay, sawa. Kwa hiyo hii nadharia ya kusema kwamba cholesterol ndio ambayo inaenda kuziba kwenye mishipa ya damu na hivyo inapelekea tatizo la shinikizo la moyo, ni kweli?
Yani hizo ni assumption. Cholesterol inahusika kwenye kitendo kizima cha mishipa ya damu kuziba. Tunaita atherosclerosis. Inahusika. Lakini si mtu ambaye anahusika moja kwa moja. Ndio maana ushawahi kusikia watu wanakuambia wataalamu zaidi. Kuna mwingine anakuambia tu kwamba una cholesterol nyingi, unachanganyikiwa. Ila kuna mwingine ataenda zaidi anakuambia una cholesterol nzuri nyingi na una cholesterol mbaya nyingi. Actually katika mwili hakuna cholesterol mbaya na nzuri. Cholesterol zote zina uzito sawa, lakini darasani tunafundishwa kuna cholesterol nzuri na mbaya. Iko hivi. Cholesterol kazi yake, nimekuambia hapa kazi kubwa ni kulipea majeraha. Jeraha likitokea kwenye mshipa wa damu, kinachotokea ni kwamba cholesterol inakimbizwa pale, inabebwa na wale vibeba cholesterol, tunaita cholesterol containers, inapelekwa pale panapohitajika. Inatumika kuziba nini? kutibu nini? Jeraha. Kwa cholesterol inaenda pale kwa sababu kuna tatizo. Ni sawa, hicho kitendo, ni sawa na kusema hivi, kuita kwamba kuna cholesterol mbaya na cholesterol nzuri. Ni sawa na kusema hivi, ajali imetokea Morocco. Inatoka ambulance inakimbia pale kwenye ajali. Unasema ile ambulance ambayo inaenda inakimbia kuelekea kwenye ajali, ile ambulance ni bad ambulance. Ni ambulance mbaya. Alafu ile ambulance ambayo inachukua mgonjwa pale yule aliyepata ajali inapeleka hospitali.